με τον κεντρικό καλεσμένο μας, που νομίζουμε όλοι και όλες, όλες και όλοι, περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε, αφού είναι ένας από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, δεδομένου ότι είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται σε άμεσο ρόλο το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Τσιάρας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσιάρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου και κύριε Αδαμόπουλε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα πια τα πράγματα έχουν μπει σε μια άλλη φάση μετά τα όσα είπατε χτες. Έχετε κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά των αγροτών, των αγροσυνδικαλιστών, μετά από όσα εξαγγείλατε?
Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά είναι γνωστά, διότι υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός τουλάχιστον εκπροσώπων των αγροτών, οι οποίοι είπαν ότι με αυτές τις ανακοινώσεις δημιουργείται το έδαφος μιας βάσης συζήτησης. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθεί κανείς. Άλλωστε, αυτό που ζητούσαν δημοσίως είναι να υπάρχουν απαντήσεις σε κάποια ζητήματα, κυρίως σε αυτά τα οποία αφορούν στο κόστος παραγωγής, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στο διάλογο. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία έχει κλιμακώσει η κυβέρνηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και σε προηγούμενο χρόνο, είναι προς την κατεύθυνση της πραγματικής στήριξης των ανθρώπων.
Είχατε δηλαδή κάποια επικοινωνία μαζί τους, κανονίζετε κάποια συνάντηση?
Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις πολλών εξ αυτών. Ναι. Υπήρχαν και κάποιες επικοινωνίες, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά πέραν όμως όλων αυτών, νομίζω ότι πλέον η κυβέρνηση έκανε τα απαραίτητα βήματα και τα έκανε με έναν πολύ σοβαρό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ουσιαστικά και τα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα από τη μια πλευρά, αλλά και το τι μας επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε, προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την πολύ πραγματικά χρήσιμη στιγμή τον παραγωγικό κόσμο της χώρας. Δεν έχω ψευδεστήσεις, κύριε Αδαμόπουλε. Εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει κανείς να δει ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των αγροτών. Έχει δώσει εντός εισαγωγικών με τις δικές της ρυθμίσεις και με τις δικές της πολιτικές επιλογές ανακούφιση σε μια σειρά προβλημάτων που είχαν οι αγρότες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξακολουθεί να υπάρχουν προβλήματα.
Ναι. Έχω μια απορία όμως σε αυτό το σημείο, κύριε Τσιάρα. Αυτά τα μέτρα που εξειδικεύσατε και ανακοινώσατε χτες, δεν μπορούσατε να τα ανακοινώσετε εκ των προτέρων? Γνωρίζονται ότι θα καθυστερήσουν οι επιδοτήσεις λόγω ΠΚΠ. Γνωρίζατε ότι υπάρχει αναβρασμός στις τάξεις των αγρότων? Δεν μπορούσατε να τα ανακοινώσετε νωρίτερα και να αποφύγουμε τα μπλόκα?
Κοιτάξτε, καταρχήν σε ό,τι αφορά τον ΠΚΠ, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι αντικείμενο συζήτηση και θέλω να το καθαρίσω. Δηλαδή, η μετάφραση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ είναι ένας μονόδρομος για να πάμε τον ΟΠΚΠ σε εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και είναι κρίμα μεταξύ των ετοιμάτων να τίθεται και αυτό το ζήτημα, γιατί αν όντως θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα του ΟΠΚΠ με όλα αυτά που διαλαμβάνονται στη δημόσια συζήτηση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με γεγονότα, με θέματα και ζητήματα που πραγματικά μας εκπλήσουν, μας προσβάλλουν, μας κάνουν να αισθανόμαστε πραγματικά πάρα πολύ άσχημα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καμία άλλη λύση παρά μόνο η μετάβαση του ΟΠΚΠ σε έναν φορέα που έχει πολύ ψηλό επίπεδο διασταυρωτών ελέγχων.
Τώρα πάμε από παρενθετική, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι μόνο οι αγρότες.
Θα απαντήσω όμως και στην ερώτηση της κυρία Γεωργίου, να ξέρετε.
Δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι και πολιτικοί αρχηγοί όπως ο κύριος Φάμελος που βάζουν το θέμα. Και οι αγρότες εδώ μας είπαν εμάς χθες, όταν θέσαμε το ζήτημα της διαφάνειας και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στην Ευρώπη, ότι με την ΑΔΕ δεν πρόκειται να παίρνουν ποτέ στην ώρα τους τις επιδοτήσεις. Ενώ με έναν εξυγειασμένο ΟΠΚΠ, που θα λειτουργεί με καθεστώς διαφάνειας, αυστηρού ελέγχου κλπ., τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο σύντομα θα φτάνουν οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, κύριε Αδαμόπουλε, να σας απαντήσω έμεσα, αλλά αμεστικά στην ερώτησή σας. Πώς αλήθεια θα μπορούσαμε να κάνουμε τους διασταυρωτικούς ελέγχους με όλα τα δεδομένα που είναι προϋπόθεση, με το κλιματολόγιο, με πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν να διασταυρώνουν την πληροφόρηση, με τη σύγκριση του Ε9 με τη δήλωση του ΟΣΔΕ, με όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά θα είναι και η ασφαλιστική δικλίδα για να μην συνεχίζεται μια κακή πραγματικότητα που έχουμε καταγράψει για τον ΟΠΚΠ. Διότι αν κανείς πιστεύει ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές ή δεν έχει επιχειρηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα από προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΚΠ, λεγόμενη και αναζητούμενη εξυγίανση, εγώ θέλω να σας βεβαιώσω ότι πολλοί προσπαθήσαν να την κάνουν. Αλλά δεν εξυγίνεται ο ΠΚΠ αν δεν πάμε σε ένα άλλο πολύ υψηλό επίπεδο διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά προσέξτε και εσωτερικού ελέγχου. Με δυνατότητα διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά και με έναν έλεγχο ο οποίος δεν μπορεί παρά να γίνει σε έναν φορέα που τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και μιλώ φυσικά για την ΑΔΕ, έχει αποδείξει και το υψηλό επίπεδο επίπεδο ουσιαστικά ελέγχων και το κύρος και την αξιοπιστία, αλλά πολύ περισσότερο μια δυνατότητα η οποία υπάρξει σε πολύ λίγους φορείς της ελληνικής πολιτείας.
Ωραία, κόκκινη γραμμή αυτό. Πάμε όμως στο ερώτημα της Μαρίας.
Δεν μπορούσατε να τα ανακοινώσετε νωρίτερα αυτά τα μέτρα για να αποφύγουμε τα μπλόκα.
Εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Μόλις πέρυσι, δηλαδή το 2024, μπορεί να είμαστε στο τέλος του 25, αλλά η χρονιά ήταν το 24. Η κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία αποφάσισε να επιστρέψει τον υλικό φόρο κατανάλωσης με νόμο, για πρώτη φορά. Θυμηθείτε ότι αυτό συνέβαινε ad hoc ανάλογα με το ποια κυβέρνηση είχε την επιθυμία να επιστρέψει ένα μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή να μην επιστρέψει καθόλου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε κάθε περίπτωση. Αυτό για πρώτη φορά, κυρία Γεωργίου, πλέον γίνεται με νόμο. Δηλαδή η κυβέρνηση νομοθέτησε τη συνολική επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όλους τους αγρότες. Χωρίς να υπάρχει ούτε όριο ποσού. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία που είδαμε από την πρώτη χρονιά. Βέβαια υπάρχουν. Εγώ θα σας είμαι ειλικρινής. Γιατί υπήρχε θέμα με τη σωστή ανάρτηση των τιμολογίων που αφορούσαν στην κατανάλωση του καυσίμου, με αποτέλεσμα η ΑΔΕ να μην μπορεί να τα αναγνωρίσει, γιατί έχουμε μια καταγραφή εντός εισαγωγικών των πραγματικών αναγκών κατανάλωση πετρελαίου ανά καλλιέργεια από το 2015, και αυτό έχει διαφοροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα, το 2025. Με άλλα λόγια, κάποιες καλλιέργειες ευνούγαν, κάποιες άλλες αδικούνταν, και αυτό πρέπει να το εξορθολογήσουμε. Αυτό δημιούργησε ενδεχομένως ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Από εκεί και πέρα, το αίτημα των αγροτών είναι πέραν όλων αυτών, γιατί όλα αυτά είναι καλά. Προφανώς για λόγους ρευστότητας, και το κατανοώ. Mm-hmm. Η αποφορολόγηση, δηλαδή να μην πληρώνει κανείς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να γίνεται στην αυλία.
Πώς θα το κάνετε αυτό?
Ναι. Γιατί τους λέγατε ότι δεν το κάνετε, γιατί θα υπήρξε θέμα ελαφρυμπορίου. Τώρα πώς το λύσατε αυτό?
Ακούστε. Η εμπειρία με αυτή την προσέγγιση δεν είναι και τόσο θετική από πρόσφατο σχετικά παρελθόν. Μιλάω για την εποχή του χρωματιστού πετρελαίου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή
όχι. Πολύ καλά.
Αλλά σίγουρα οι ακροατές και ειδικά οι αγρότες το θυμούνται. Όπου εκεί πραγματικά είχαμε φαινόμενα τα οποία δεν τιμούν κανέναν. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η εντός εισαγωγικών δυνατότητα που δόθηκε τότε σταμάτησε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η προσπάθεια λοιπόν είναι να εξευρεθεί λύση, και έχω την αίσθηση ότι η ΑΔΕ έχει κάνει μια πολύ σοβαρή εργασία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να εξευρεθεί η λύση, προκειμένου να μπορεί κάποιος αγρότης να παίρνει, χωρίς να πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, την ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα της καλλιέργειας.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Στο ερώτημα που σας έχει θέσει η κυρία Γεωργίου, απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα.
Δεν έχω ολοκληρώσει όμως.
Εντάξει, βεβαίως.
Διότι την ίδια ακριβώς στιγμή και για πρώτη φορά κλειδώσαμε μια πολύ χαμηλή τιμή για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, τα 9,2-9,3 λεπτά την κιλοβατόρα. Κάτι το οποίο είναι μια πολύ χαμηλότερη τιμή σε σχέση και με την οικιακή κατανάλωση, αλλά και με τη βιομηχανική κατανάλωση.
Ζητάνε 7, βέβαια.
Και... Ορίστε.
Ζητάνε αγρότες 7, βέβαια.
Εντάξει, αυτά όλα είναι σε μια γενικότερη συζήτηση, αλλά πρέπει κανείς να καταλάβει και ποιο είναι το πραγματικό κόστος για τη ΔΕΗ. Ότι η ΔΕΗ έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια δικής της εξυγίανσης, και το γεγονός ότι εμείς θα κρατήσουμε κλειδωμένη τη χαμηλή τιμή και θα επιχειρήσουμε να χαμηλώσει ακόμη περισσότερο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται στο ταπέζι της συζήτησης. Και νομίζω ότι εδώ όλα έχουν να κάνουν και με το χρόνο και με συγκεκριμένα δεδομένα. Υπήρχε μια κλειδωμένη τιμή για το χυλό, χαμηλή τιμή για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα για 2 χρόνια, και μετά θα μπορούσε να συμμετέχει η χαμηλή τιμή κατά το 33%. Για ποιο λόγο? Διότι ξέραμε ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιθανόν θα μπορούσε να μειωθεί. Επειδή όμως αυτό δεν έχει συμβεί, θα παραταθεί ο χρόνος της χαμηλής τιμής. Επιχειρείται να χαμηλώσει κι άλλο ακόμη αυτή η χαμηλή τιμή, προκειμένου να ικανοποιηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το αίτημα των αγροτών. Κοιτάξτε, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα. Είμαι ο πρώτος ο οποίος τα αναγνωρίζει. Υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια, υπάρχουν ουσιαστικά. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει κάποια συγκεκριμένα θέματα να μπορέσουμε να τα αιχμήσουμε. Και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει αποδείξει, και νομίζω ότι το έχει κάνει με πολλούς τρόπους από το 2019 και μετά, και μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ για τα εφόδια, για τα φυτοφάρμακα, για τα αγροτικά μηχανήματα, ενεργειακό κόστος με το ρεύμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είμαστε εδώ όμως για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας, να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο της χώρας.
Ξέρετε ότι το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, μας ακούν ιδιαίτερα στα μπλόκα. Αναμένεται περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώσατε χθες από τον Πρωθυπουργό, από το βήμα της Βουλής, ή βρισκόμαστε στο στάδιο που αναμένεται την απάντηση? των αγροτών. Εάν θα συναντηθείτε και πότε.
Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει οι ίδιοι οι αγρότες, οι εκπρόσωποι τους, να αποφασίσουν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Διότι νομίζω ότι εκεί βρίσκεται όλη η ουσία. Και βεβαίως νομίζω ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρέπει να αποφασίσουν να μην συνεχίζουν να ταλαιπωρούν όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση που αφορά στους ίδιους.
Να έρθουμε σε ένα ακόμα θέμα το οποίο έθεσαν μετεπιτάσεως οι αγρότες και μαθαίνουμε ότι για την κυβέρνηση αποτελεί την κόκκινη γραμμή. Είναι το θέμα της κατώτατης τιμής σε ό,τι αφορά τα προϊόντα. Λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Έτσι,
κοιτάξτε, είναι στα αιτήματα των αγροτών. Υπάρχουν κάποια δικαίωμα αιτήματα. Εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Και νομίζω ότι γι' αυτά ήδη συζητάμε και υπάρχουν και άλλα όμως, τα οποία παραδείγματος χάρη το ζήτημα με το πρόβλημα που υπάρχει με το λεγόμενο ΑΤΑΚ, τον αριθμό ταυτότητα ακινήτου, ή το ΚΑΕΚ που αφορά σε ένα μεγάλο βαθμό άλλοτε μάχια στη Βόρεια Ελλάδα. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπάρχουν καθαροί τίτλοι ιδιοκτησία. Και αυτό η κυβέρνηση προτίθεται να το λύσει ως ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχουν όμως και κάποια αιτήματα, τα οποία ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν μπορούν να μπουν σε καμία είδους συζήτηση, διότι απλούστατα έχουν να κάνουν με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που υπάρχει σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, κατώτατες συγκεκριμένες τιμές, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω αν υπάρχουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ή αν αυτό μπορεί να το ρίξει μόνη της η Ελλάδα, όταν μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και προφανώς υιοθετεί συγκεκριμένες πρακτικές. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε πολύ καλά ότι σε καμία χώρα, ουσιαστικά σε καμία θα έλεγα χώρα του δυτικού κόσμου, για να το πω όσο γίνεται πιο γλαφυρά, δεν υπάρχουν κατώτατες εγγυημένες μέσες. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Και αυτό που λένε οι αγρότες ότι έχει εφαρμοστεί σε κάποιους αγρότες στην Ιταλία ή στην Ισπανία.
Ελπίζουμε να μας το πούνε με ποιο τρόπο για να το κατανοήσουμε και εμείς, εφόσον είναι έτσι.
Να ρωτήσω και για τους κτηνοτρόφους. Είναι μια πολύ ειδική ομάδα.
Πολύ
δοκιμάζεται
και πλήπαθη.
Ακριβώς από την ευλογιά των προβάτων. Ζητούν ουσιαστικά την ανασύσταση των κουαδιών. Άρα η αποζημίωση που δίνεται από εσάς ανά ζώο, ανά πρόβατο, να είναι μεγαλύτερη. Εδώ αφήσατε κάποια περιθώρια εναντί του ποσού που διατίθεται ως αποζημίωση. Για πείτε μας κάτι παραπάνω.
Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να δούμε τι δίνεται ως αποζημίωση στους Έλληνες κτηνοτρόφους, οι οποίοι ομολογουμένως είναι στην πιο δύσκολη περίοδο της ελληνικής κτηνοτροφίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε μια πολύ δύσκολη επιζώτια. Μιλάμε για την ευλογιά, η οποία έχει βάλει σε διακινδύνευση το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Και μετά να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δίνουμε ως 250 ευρώ το ζώο. Εγώ θα σας πω ότι ο μέσος όρος μπορεί να είναι 200 ευρώ. Όταν η μεγαλύτερη αποζημίωση που δίνεται σε ευρωπαϊκή χώρα είναι 95 ευρώ το ζώο. Επιπλέον έχουμε δώσει αποζημιώσεις για ζωοτροφές. Θα δώσουμε για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια χρονιά μέχρι το τέλος του χρόνου. Και βεβαίως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να δώσει αποζημίωση στους κτηνοτρόφους ως κατά κάποιον τρόπο ως απώλεια, θα έλεγα, εισοδήματος, λόγω του ότι υπάρχει απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, τα κόμματα των οποίων έχουν θανατωθεί, ακριβώς για να τους στηρίξει αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο. Ξέρω ότι τίθενται και κάποια άλλα ζητήματα. Προφανώς, σε ένα δεύτερο χρόνο θα βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι με τους κτηνοτρόφους για να τους στηρίξουμε στο κομμάτι της ανασύστασης του ζωικού τους κεφαλαίου. Όσο όμως διαρκεί η ευλογιά, δηλαδή η συγκεκριμένη υιογενής νόσος των εγωπροβάτων, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ανασύσταση, διότι δεν το επιτρέπει καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι τέτοιο. Απλά πρέπει να δούμε τους όρους και τους κανόνες μέσα από τους οποίους θα προχωρήσουμε στην ανασύσταση του ζωικού μας κεφαλαίου. Και βεβαίως η κυβέρνηση θα είναι εδώ προκειμένου να τους στηρίξει και γι' αυτό.
Κύριε Υπουργέ, το θέμα των εμβολιασμών, πώς το βλέπετε, γιατί και εκεί έχει δεχτεί πολύ αυστηρή κριτική η κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Ότι δηλαδή απέκλεισε κατηγορηματικά το θέμα το ενδεχόμενο των εμβολιασμών, κάτι το οποίο όμως γίνεται σε άλλες χώρες και υπάρχουν εμβόλια.
Το θέμα του εμβολιασμού, κύριε Αδαμόπουλε, είναι ένα θέμα επιστήμης. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Προφανώς για να γίνει ένα εμβόλιο, ο πλέον, θα έλεγα, κατάλληλος για να το αποφασίσει, δεν είναι ούτε ο πολίτης ούτε ο κτηνοτρόφος εν προκειμένου, αλλά είναι η ίδια η επιστήμη. Και νομίζω ότι σε αυτό έχουμε πολύ σαφείς απαντήσεις τόσο από την κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσο και από την κτηνιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μου είπατε ότι γίνονται εμβόλια σε άλλες χώρες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Έχει γίνει το εμβόλιο της ευλογιάς σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Η απάντηση είναι όχι.
Μάλιστα.
Έχει γίνει το εμβόλιο της ευλογιάς σε κάποιες άλλες χώρες? Βεβαίως έχει γίνει. Σε ποιες χώρες έχει γίνει? Στην Ινδία, στο Πακιστάν, στην Ιορδανία, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Ποια από αυτές τις χώρες κατάφερε μετά τον εμβολιασμό να φύγει από το ενδημικό καθεστώς της ευλογιάς? Η απάντηση είναι καμία. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μια χώρα είναι σε ενδημικό καθεστώς μιας νόσου, επιβάλλονται σαφείς και συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ναι. Αν σκεφτούμε ότι η φέτα είναι ένα κυρίαρχο προϊόν το οποίο στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία, γι' αυτό άλλωστε και το γάλα έχει τόσο υψηλή τιμή, 1 ευρώ και 60 λεπτά, γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταλάβουμε ότι αν βάλουμε σε μια διακινδύνευση τις εξαγωγές των βασικών κτηνοτροφικών προϊόντων, θα υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα επιβίωσης της ίδιας της ελληνικής κτηνοτροφίας. Άρα λοιπόν χρειάζεται να προσέξουμε πολύ. Άλλωστε το παράδειγμα της Γαλλίας με την οζόντι δερματίτιδα, που έχουν εμβολιαστεί ζώα και αναγκάζονται να τα θανατώσουν εκ των υστέρων. Η οζόντι δερματίτιδα δεν αφορά στεγοπρόβατα, αφορά σταβοειδή. Mm-hmm. Και το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Yeah. Καταλαβαίνετε ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη για το μέλλον της κτηνοτροφίας της χώρας. Και πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να εκριζώσουμε την ευλογιά, ειδικά τώρα τους χειμερινούς μήνες, που δημιουργείται μια ευνοϊκή συνθήκη, ούτως ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε πραγματικά πολύ δύσκολες συνέπειες για την ίδια την κτηνοτροφία και τον κτηνοτροφικό κλάδο.
Δύο ακόμα ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Ερώτηση πρώτη. Υπάρχει ένα αίτημα από την πλευρά των αγροτών, το οποίο επίσης η κυβέρνηση απορρίπτει, για διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων. Εντάξει, ο διπλασιασμός μπορεί να ακούγεται υπερβολικός. Η ενίσχυση όμως των αγροτικών συντάξεων είναι κάτι που αποκλείει η κυβέρνηση.
Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από κάποιο σημείο και μετά επιχειρεί να γίνει ανταποδοτικό. Και δεν είναι καθόλου εύκολη μια τέτοια εξίσωση. Ξέρουμε πώς από το παρελθόν οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονταν από τους αγρότες, παρόλα αυτά δίναν τη δυνατότητα μιας τυπικής σύνταξης, πλέον όλα έχουν μπει σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Εγώ, κοιτάξτε, δεν θέλω να σας πω ποια θα ήταν η κοστολόγηση όλων αυτών που μπορεί να ζητούν μέσα από τα αιτήματά τους οι αγρότες, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησής. Ναι. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Δεν γίνεται να επιστρέψουμε στο παρελθόν, ούτε δίνοντας ενδεχομένως χρήματα ή ποσά τα οποία μας φέρναν τα ίδια ή μεγαλύτερα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε πολύ περισσότερο μέσα από μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την πορεία εξυγείας της εθνικής μας οικονομίας.
Πάμε λοιπόν
με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, έχουμε πει τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα πεδία, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μπορούμε να δούμε και στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν με ρωτάτε. Τα βασικά τα οποία έχουν τεθεί ως βάση διαλόγου από τον αγροτικό κόσμο, νομίζω ότι ήδη τα έχουμε απαντήσει και ήδη ουσιαστικά τα έχουμε προτείνει.
Και πάμε...
Άρα από εδώ και πέρα ο καθένας μας κρίνεται σε σχέση με αυτά τα οποία η ίδια η κοινωνία βλέπει και παρακολουθεί.
Και πάμε και στο τελευταίο ερώτημα που αφορά το πρώτο από τα αιτήματα που μπήκε από τους αγρότες, έτσι όπως διάβαζα από τη λίστα. Μιλούν για τα περίφημα αγροτοδικεία, το έχετε ακούσει, έτσι. Υπάρξει απαλλαγή των ανθρώπων που είχαν εμπλακεί για προηγούμενες κινητοποιήσεις. Αυτό πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίζετε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους μας. Και πρέπει, η ελληνική πολιτεία δεν λειτουργεί με διαφορετικούς όρους και κανόνες προς διαφορετικές κατηγορίες πολιτών. Αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Ωστόσο, νομίζω ότι οι συμπεριφορές που πολλές φορές μπορεί να δημιουργούν θέματα και ζητήματα, αν αποφεύγονται με αυτοσυγκράτηση από όλους μας, δεν θα φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να βρούμε τον τρόπο και να επιχειρήσουμε με κάθε δυνατότητα η οποία μας παρέχεται να μην αναλαμβάνοντας στερεότυπα συμπεριφορών που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό θα μπορούσε να μπει σε κάποια συζήτηση. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, διότι απλούστατα αφορά σε επιλεκτική εντός εισαγωγικών μεταχείριση της ελληνικής πολιτείας σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.